Седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Osam članica Evropske unije zahteva da Evropska služba za spoljne poslove suzbije, kako navode, rusku propagandu na jugu Evrope i na zapadnom Balkanu. Ministri spoljnih poslova Velike Britanije, Švedske, Češke, Poljske, Letonije, Litvanije, Rumunije i Hrvatske traže da Stratkom, Kancelarija za strateške komunikacije, demantuje neistine koje se šire o Uniji. Američki istražni organi tvrde da se iz Rusije putem društvenih mreža manipulisalo američkim biračima uoči predsjedničkih izbora u jesen prošle godine. Pojedini demokratski senatori otvoreno kažu da je to početak sajber ratovanja. Da li su ovo posljedice dubokih predrasuda prema Ruskoj federaciji ili su Rusi postali toliko vešti da mogu da utiču na mnogo stvari u svetu, pa je na izbor američkog predsjednika? Kakva je uloga medija i na jednoj i na drugoj strani? Čemu se ruska propaganda razlikuje od zapadne propagande? Šta je meka moć i gde su u toj priči društvene mreže? O tome u narednih 50 minuta. U studiju su Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih Država. Dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Slobodan Reljić, sociolog i novinar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost i e-diplomatiju pri Diplo fondaciji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Čućemo i našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela, Natašu Jokić, i Vladimira Solovjeva, savjetnika direktora Ruske državne televizije i sekretara Saveza novinara Rusije. Da krenemo, mnogo sagovornika, mnogo interesantnih tema i predlažem da odmah krenemo. Kolega Panteliću, dok američki državni organi i istražni organi i kongres istražuju navodno mešanje Rusije u predsjedničke izbore, ovo rusko varničenje, barem za sada, je ostalo na nivou portparola i medijskih kuća. Dok se visoki zvaničnici drže ipak po strani. Hoće li uskoro doći do otvorenog verbalnog, medijskog ili diplomatskog rata Vašingtona i Moskve ili će se stvari smirivati?
Ja mislim da je taj obračun već počeo i pre svega digitalno, ali mi smo svedoci, bez obzira da li postoje dokazi ili ne, a u Americi postoji više slutnje o ruskom mešanju u američki izborni proces, da je svakako digitalna tehnologija, internetske operacije hakera i da su postali, da su se uzdigli do najvišeg nivoa političkih odnosa, i to između dve najveće sile. Dok sam bio dopisnik Politike, tamo već je pre nekih 7-8 godina ukazivano na to da u američkim forumima zvaničnim, da Rusi i Kinezi hakerski upadaju i otkrivaju tajne, pre svega industrijske, ali i vojne. Tako da mislim da ovo sve što se dešava u stvari ukazuje na porast ofanzivnosti preko digitalnih tehnologija, pre svega, koje se koriste i u ideološke svrhe. Kod nas, kao što ste u najavi rekli, se osjeća ta obostrana ofanziva, pri čemu ja mislim da tu nije rat samo fake news i post istine kakva jeste, nego, da kažem pod navodnicama, normalan pritisak velikih sila na jedno područje koje se smatra nedovršenim poslom.
Kolega Radunoviću, govorimo o internetu, o sajber napadima, upadima. Da li je ovo rat imperija na polju komunikacija? Tu mislim i na internet i na mail servise, društvene mreže. I može li se danas sajber tehnikama postići više nego nekada topovnjačama i tenkovima?
Zanimljivo je da je pomenuto da se, eto, razmatra da je to možda mogućnost početka sajber ratovanja. U stvari, gomile ovaj stručnjaka će vam reći da sajber ratovanje je ratovanje, postoji već godinama, na mnogo nivoa, jel? I ovaj komunikacioni je samo jedan. Vi možete putem sajber prostora, recimo, boriti kritičnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrežu, medijske servise, finansijske servise. To također može da utiče na izbore. Jel? Možete da plasirate informacije, to je ovde što je ovde rađeno, možete da plasirate informacije gotovo do nivoa čoveka određenog, dakle ne targetirate neku veliku grupu, nego tačnu osobu. Možete da recimo upadate u sisteme i da krajete neke podatke koji su, kako da kažem, mogu biti politički problematični. Imali smo onu priču o Panama Papers, imali smo priču o hakovanju demokratskog komiteta. Dakle, to su osetljivi podaci koji mogu da utiču na javno mnjenje, mogu da utiču na izbor politički, i toga već ima godinama, tako da to nije novo. I sve se lakše radi kako naše društvo postaje sve digitalizovanije, a kopije podataka su na stotine mesta. Tako da se relativno jednostavno dolazi.
Dobro, ali to može da radi jedna i druga strana. Za sada je povika na Rusiju, a ne pominje se da sve to isto može i Amerika.
Ne da može.
I neka druga država.
Ne da može, nego oni to i rade.
Pa oni izvorno to rade, oni su to i počeli. Samo nastaje problem što oni ne vole da neko isto to radi njima.
Yes.
Inače, ne postoji nikakav drugi to problem.
Drugi to ne kažu toliko koliko Amerika, vjerojatno zato što je nekako njihovo čedo internet i onda oni to osjećaju. Vi imate podatke vrlo gotovo javne da je u nuklearno postrojenje u Iranu 2007. ako ne 2008. ili 2009. Zapravo virusom su uništene turbine nuklearnog postrojenja za obogaćivanje uranijuma, iza čega su stajali Mosad, koji je to negde i potvrdio, i najverovatnije Amerika. Dakle, prosto nije bilo moguće da neko napravi takav sistem. Toga je bilo. E sad, da li se priča o tome ili ne, i na kraju krajeva, ako pogledate recimo strateški pogled na cyber ili informacijnu bezbednost, Rusija i partneri iz šangajske organizacije tretiraju cyber opasnost kao mogućnost upravo to uticaja informacijama. Amerikanci ne, oni gledaju iz Evropljani generalno, kad definišu cyber bezbednost, oni pričaju o mogućnosti upada u sisteme. Tako da su Rusi to, mislim, i to znamo iz drugih priča, godinama drugačije gledali. E sad se obrnuo ćurak, nekako je zanimljivo da Rusi izgleda uspevaju da zloupotrebe tu istu tehnologiju koju su Amerikanci smislili, da njima vrate na drugi način nekom informacijom agresiju. Gledat, postaje jako pod navodnicima zanimljivo gledati u koju stranu će to da ide.
A vaš utisak je, da li su Rusi sada zaista postali tehnološki ultrasposobni ili je to povika da bi se nešto drugo uradilo kod kuće?
Nisu oni bili ništa manje tehnološki sposobni, samo mi o tome ne znamo ništa. Vi ako gledate čak članke naučne, mahom smo zatrpani zapadnim istraživanjima. Vrlo retko ćete vidjeti kineske ili ruske, između ostalog i zbog jezičke barijere. Oni jako mnogo toga znaju. Koliko su oni zaisti za svega toga, to je otvoreno pitanje. Jako je teško na internetu raditi atribuciju čak i tehnički, a pogotovo pravno i politički, da vi možete kažete ko stoji za tog napada, jer je moguće sakriti kroz hiljade servera po svetu, kroz različite jurisdikcije. Dakle, vrlo je teško i nezahvalno reći Rusi stoji za toga. Da li su oni mogli to da urade? Sasvim sigurno su mogli. Da li Amerikanci mogu da to urade? Mogu, i oni su čak nakon tu negde pred izbore su Amerikanci, mislim da je FBI bio otvoreno rekao nešto u fazonu, mi stojimo, mi smo vama već u kritičnoj infrastrukturi po pitanju sajber napada, Rusi su već kod njih, dakle oni jedni drugima drže bukvalno nož pod grlom i to se zna.
Kolega Reljiću, govori se o medijskom ratu, ali je nekako utisak da mediji mnogo manje ratuju međusobno, mislim na ruske i zapadne, ali nego što države optužuju medije one druge strane, sa one druge strane da čine zlo. Da li je ovo nova vrsta rata u istoriji civilizacije ili je najava sukoba na nivou politike, ekonomije pa i vojnih snaga?
Pa ja mislim da to nije neka nova vrsta rata. To su, u stvari, to je, rat je uvijek, kad se u to uđe, to je svim sredstvima. I propaganda je negdje od Prvog svjetskog rata bila apsolutno sastavni dio rata, tim što su tad Englezi bili ti koji su dominirali. Međutim, pazite, posle pada Berlinskog zida, kredibilitet u tom trenutku istočnih medija bio tako nizak da niko u njihovoj zemlji nije vjerovao ništa kad, da emituju dijelove iz Biblije. E sad, posle tog pada vi imate pad kredibiliteta zapadnih medija, a paralelno su, na istoku su podignuti kredibilitet. Vi imate, recimo, Russia Today je napravljena kao anti-CNN. Klasičan projekat za uticaj na drugu stranu. S tim što CNN stalno sebe proglašava nezavisnim medijima, a ovi se mnogo i ne trude da prave tu vrstu. E sad, problem je što je kredibilitet zapadnih medija na zapadu strašno nizak. Vi danas imate, recimo, Sjedinjene Američke Države, gdje najvažniji liberalni dvor, u stvari, vodi kampanju protiv predsjednika koga je izabrao narod. I to nisu kritike. To je jedna surova kampanja, to su frontovi u kojima on pokušava se ubije praktično. E, takvi mediji, oni više ne mogu da imaju kredibilitet u narodu, zato što su mediji pretvoreni u bukvalno oružje. Ja mislim što to kolega priča, mi smo uveliko u jednom ovaj propagandnom ratu. Ja sam napisao jednu knjigu u kojoj pod naslov Smatrate se mobilisani ljudi. Zato sve što se u stvari danas kreće u tom prostoru, ono u stvari je fake news. Čak i kad je istina, naš utisak je da iza toga mora da stoji neka prevara. E sad, to je jedan kako bih rekao, krajnji slučaj. I ja mislim u ovom trenutku da Sjedinjene Američke Države i njihov medijski sistem u stvari doživljavaju što je doživljavao Sovjetski savez u trenutku svog pada. Imate, vi govorite nešto, a više niko nema, kako bih rekao, u sve što kažete sumnja se. To je naravno strašno veliki hendikep kad ulazite u sukob sa dve velike istočne zemlje kao što su i Kina i Rusija, koje su sposobne da razvijaju takve sisteme, a vi ulazite s njima u sve direktni rat koji naravno se vodi na svim nivoima, ali u ovom trenutku ja mislim da je taj rat apsolutno intenzivan i tu ne postoji nikakav problem. Naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama što su oni imali tu propagandu u kojoj su svoju propagandu smatrali informisanje. Pa recimo oni kad dođu ovdje, kad su nas bombardovali, vi ste imali nezamislive situacije da njihovi mediji u vrijeme bombardovanja izvještavaju iz Beograda gdje je pala bomba, šta se dešava, kakvo je raspoloženje naroda, postoje ratno stanje. Pa imali ste, kako su gubili tu bitku propagandu, oni su bombardovali RTS, kako nisu mogli da dobiju to. E sad pazite, kad radite takve stvari, vaš kredibilitet u svijetu postaje strašno nizak. Jer koristite krajnja sredstva. Ova buka oko ruskih hakera, ona samo, ja ne vidim šta oni tamo odbili. Oni dobijaju na nekoj vrsti mobilizacije unutar, sad ljudi da se više plaše Rusa, pošto su Rusovi bili to je ona, kako ti rekao, tačka u kojoj oni lako uspostavili taj strah od đavola. Međutim, ovo je priznavanje u stvari da vi više ne vladate tim prostorom. Ako Rusi mogu da izaberu američkog predsjednika, pa čekajte, onda to stvarno...
To još uvijek ne znamo.
Pa čekajte, ali vidite, to je nevažno. Vi stvarate utisak. Pazite, kad govorimo o propagandi, u propagandi činjenice su sekundarne. Osnovna su osjećanja koja se proizvode u okviru društvenih grupa. Vi kad proizvedete neko osjećanje da ste vi ne bespomoćni, da Rusi mogu da vam izaberu predsjednika, bez obzira da oni to biraju, to ostaje kao činjenica.
To je takozvana post-istina.
Pa to je, to je za nekog ko živi u Americi istina. Ako moji mediji javljaju da su mi Rusi izabrali predsjednika, ja počinjem da verujem u takvu stvar. Ali onda to pokazuje da sam ja više nisam glavna moć u svijetu, nego da je moć već moja podijeljena, odnosno da ja već gubim razne pozicije koje su se smatrale.
Dobro, ali ovo ne može ovako beskreno da traje. Jeste, dakle, medijski rat. To ili će da se širi pa da bude jako...
Pa ne može beskreno da traje, trajeće do pravog rata. Razumite?
Da, to on mora da ima neke završetak ili novi početak.
Sve se pomjera ka pravom sukobu. I stalno imate tačke, imate stalno probe. Za mene u Siriji, to je meni kao španski građanski rat, u stvari. To je proba, svi su došli tamo, došli su obaveštajci, novo oružje, nove te tehnike, sve upotrebljene, i sad to bi jedan sukob u kome sad, on je sad po cijenu zemlje u kojoj se to dešava, sad su isprobane tu snage. Sljedeće vam sad, na vidiku su novi sukobi. Recimo, Sjeverna Koreja, tačka u kojoj sve ovo o čemu mi sad pričamo, što je sad u vazduhu, može da se pretvori u pravi sukob. Ali kriza kapitalističkog sistema je u ovom trenutku, pošto se ovdje radi, ja mislim da se ovdje u suštini radi o tome, ona je takva da to neće moći da se završi bez nekog velikog sukoba. Ne zaboravite, jedini sistem u istoriji koji uspio da organizuje dva svjetska rata je kapitalistički sistem, pokušavajući zaštiti svoje interese. I mi smo praktično pred nekim tako velikim sukobom u ovom trenutku.
Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, u uvodu smo pomenuli pismo koje su 8 članica Evropske unije poslale visokoj predstavnici Federici Mogherini sa zahtevom da se suzbije ruska propaganda na jugu Evrope i na zapadnom Balkanu. Po strani to što je od tih 8 samo jedna država sa naznačenog područja uz Britaniju, koja valjda izlazi iz Evropske unije, već je pitanje zašto je bilo potrebno ovo pismo kada je Evropski parlament prošle godine, otprilike u ovo doba, usvojio rezoluciju u kojoj se ruski mediji porede sa propagandom islamskih terorista, a pod izgovorom da je ruska propaganda opasnost za Evropsku uniju.
Pa svakako je bilo potrebno zbog ovih političkih razloga da bi neko nekome iskazao lojalnost, dakle da bi se podcrtala lojalnost zemalja koje su u pitanju atlantskoj politici, što je politika Evropske unije. To je jedna stvar. A druga stvar, reč je tome da zemlje recimo kao što je Poljska imaju zaista jedan specifičan odnos sa Rusijom gledano kroz istoriju i imaju jedan veliki strah od Rusije koji nama može da izgleda preteran. Kada razgovarate sa Poljacima, vi vidite da u trenutku kad počinje razgovor u Rusiji, oni zaista imaju jedan ugao koji prosto nam izmiče našem razumevanju. To je svakako i deo njihove kolektivne traume zbog svega onoga što su doživjeli od Rusije kroz istoriju. E sada, kad je reč, pomenuo se Evropski parlament, reč je zapravo o politici strateške komunikacije za istok, koja je ustanovljena, operativna grupa za tu stratešku komunikaciju, ustanovljena je još u martu 2015. godine i postala je zaista operativna u septembru 2015. Znači, tu grupu su osnovali Evropski savjet u saradnji sa zemljama i članicama, sa zemljama članicama Evropske unije i evropskim institucijama. I šta je njihov cilj? Cilj je definisan kao suprotstavljanje ruskoj kampanji dezinformacije i propagande. Također, medijsko promovisanje politike Evropske unije u susednim zemljama na razne načine, to piše na njihovom sajtu, može da se vidi ta definicija strategije, između ostalog podrškom projektima koji su na toj liniji i tako dalje. E sad, da li oni nameravaju da osnuju televiziju, recimo na ruskom jeziku, neku Russia Today obrnuto? Ne. Odgovor je ne, jer oni će proizvoditi informacije koje onda mediji na ruskom mogu da objave. Vi vidite koliko je ovo sve tanko. Prvo je tanko jer je njihov budžet tanak. I oni nemaju mogućnost, kako da kažem, da se suprotstave. Russia Today je jedna televizija, to je jedan CNN ruski. Kao što je rekao kolega Reljić, tu nemam skoro ništa da dodam, zaista. U jednom vrlo važnom kontekstu, kontekst objašnjava ovo što se nama dešava sad sa ovim propagandnim ratom. A kontekst je šta? Kriza neoliberalnog političkog sistema u kome 1% drži polovinu bogatstva. E sada, da biste vi održali demokratsku fasadu, vi morate da prinudite onih 90% da glasaju za 1%, odnosno da glasaju protiv sopstvenih interesa. Kako ćete to da uradite? Pa ne možete da uradite nikako osim lažima, manipulacijama, propagandom i zapravo na mala vrata uvođenjem totalitarizma i pretvaranjem demokratije u jedan totalitarni sistem sa demokratskom fasadom koja je očuvana neki izbori, neke kampanje i tako dalje. Iza svega stoji veliki novac za onoga koji treba da bude izabran. I tu je, čini mi se, ceo problem.
Dobro, ovdje se u suštini ne želi se da se čuje druga strana. I da li je onda ovo, kako bih rekao, uvođenje sledbeništva umjesto kritičkog duha koji je toliko, makar nekada, bio svojstven baš Evropljanima?
Apsolutno, to je ono što je velika opasnost. Ali ovo nije to da ne želi da se čuje druga strana. Ovo je činjenica da mi imamo ovdje na zapadu unutrašnji problem, to je ono što je kolega Relić odlično objasnio. Znači, mi imamo pad kredibiliteta medija. Niko više neće da veruje tim medijima. Ne zato što su oni bombardali RTS ili što su radili to i to, ne znam, u Siriji ili u Libiji ili u Iraku. Ne, zbog unutrašnjih problema. Mi imamo problem da 1% drži koncentrisano bogatstvo u svojim rukama. Znači, disproporcija kada dostigne jednu crvenu liniju i pređe tu crvenu liniju, a crvena linija je možda već pređena ili će uskoro biti u tim socijalnim nejednakostima, ili ćete to da priznate i da otvorite problem, vi to niste u mogućnosti. Uvek govorim da više od 3/4 velikih televizija i medija ovdje drži 6 milijardera u Francuskoj. To vam je dovoljno. Prema tome, mediji nemaju nikakvog kredibiliteta, politika koju ta 1% želi da nametne na međunarodnom nivou, uključujući sve zapadne demokratije, Ona jednostavno ne može drugačije da se nametne nego jednom propagandom. I sad, za sve ovo, da ne biste gledali šta se stvarno dešava, treba vam jedan spoljni neprijatelj. To je klasika, to je bilo i sa komunističkim diktaturama.
Dobro, ali zašto se ovdje pominje, traži se da se suzbije ruski uticaj na Zapadnom Balkanu, kad Zapadni Balkan u ogromnoj većini, osim Hrvatske, uopšte nije u Evropskoj uniji? I kakve veze ima Evropska unija sa Zapadnim Balkanom?
Apsolutno. Pogledaj,
barem formalno, naravno.
Interesantno. Da, da. Ovdje će biti interesantno, našla sam jedan razgovor sa jednim od saradnika, to se zove Kremlj Watch, to je jedan u okviru ove strateške ove komunikacije za istok što sam pomenula, dakle on je jedan od tih saradnika, sad vi kad oni to tako kažu, mi imamo iskustvo sa starija generacija, mislim to vi ne znate da su to novinari, su to obaveštajci ili su to šta su, to kao eksperti. I dobro, jedan od tih eksperata on kaže, dakle evo Rusija želi da uzdrma našu demokraciju. Onda, mislim, to su tako neke, ko će to da poveruje? To niko neće ovdje da poveruje. Ali ono što je vrlo interesantno, između ostalog, on govori također, Rusija želi da napravi razdor između Vašingtona i Evropske unije, dobro, i to. I zatim ide, kaže, ali Putin, pored tog razdora, on želi izgradnju gasovoda između Rusije i Nemačke preko Baltika kako bi zavisnost Berlina od ruskog gasa postala veća. I tu smo došli do onog drugog konteksta, znači imamo tu krizu političkog, kažem uvek, neoliberalnog sistema, ne bilo kog kapitalističkog sistema, nego neoliberalnog sistema, i imamo kontekst jednog energetskog rata između Rusije i Amerike, odnosno Amerika, to je Zapadni blok.
Dakle, onda ovaj medijski rat je samo fasada za neke mnogo druge, konkretnije i krupnije, pre svega ekonomske stvari, a samim tim politički.
Upravo to, a sve ovo zajedno, ako dozvoliš i želim da zaključim rečenicu, to je sve ovo zajedno iz ove perspektive ovdje na zapadu, zaista gledamo kako klizimo u nešto nepoznato, sva će biti prilika da je reč o nekom velikom konfliktu, to je jedna stvar, i gašenju čitave jedne kulture kritičkog i analitičkog razmišljanja, to je baza moderne Evrope, to je baza prosvetiteljstva. Jer ovdje će sada biti šta, vi nas kritikujete, krupnu industriju i banke koji zajedno, ne znam, truju životnu okolinu i ljude i tako dalje, ako vi nas kritikujete, znači vi ste za Ruse. Dakle, ako mi dođemo do takvog uprošćavanja, a nismo daleko od toga, onda je to zaista nešto što je, što, da kažem, liči na neku pravu ratnu atmosferu, gdje imate samo crno i samo belo.
Hvala Nataši Jokić, našem stalnom dopisniku iz Strasbura i Brisela, a više puta u ovom razgovoru smo pomenuli i Rusiju i ruske medije, pa da čujemo nekoga, glas iz Rusije. To je kolega Vladimir Solovjev, savjetnik direktora Ruske državne televizije i sekretar Saveza novinara Rusije. Kolega Solovjev, da li se čujemo? Dobar dan.
Dobar dan, kolege. Veliki pozdrav mome Beogradu, gdje je prošlo skoro 10 godina mog života. Nadam se da nisam zaboravio srpski.
Ne, odlično govorite srpski. Jesu li ruski mediji pretnja za Balkan, Južnu Evropu, Evropsku uniju u celini? Odnosno, šta je to što radi Russia Today i Sputnik, a ne radi CNN ili Al Jazeera?
Ja ću početi malo iz daleka. Kad sam ja bio student novinarskog fakulteta u 80. Moskovskog univerziteta, nam je dolazio tadašnji vlasnik CNN-a Ted Turner i nastupao, što je sve stvarno smešno, u komunističkoj auditoriji novinarskog fakulteta. I sećam se kao sada, Ted Turner je tada sa ponosom pričao: ove momci u Bijeloj kući, u Gos departmentu, u CIA, stalno gledaju CNN. Oni momci misle, ako slučajno negdje počne rat, mi ćemo njima o tome reći. I to je bio stvarno u to vrijeme nevjerojatno visoki nivo. Oni su bili za nas, CNN, BBC, bili su nas stvarno bogovi novinarstva. Ali sada ovaj nivo je pao niže nule. Sada kolege iz CNN-a pričaju o tome kao što su ruske hakere napravili neke pokemone koji su njim pokvarili izbore. To je ne samo strašno smešno, nego ja bih preporučio provjeriti i njihov mentalni stav. A što se tiče Balkana, koliko ja znam, uticaj ruskih medija na Balkanu skoro nikakav. Skoro, osim Sputnika, Ne sjećam se ništa šta je sad ima neke mogućnosti na balkonu od ruskih medija. Ali koliko znam, postoji dosta velika količina medija koji su stvarno rade na drugu stranu. I znam da neki ljudi kupuju velikom količinu medije i u Novom Sadu i Beogradu i po gradovima Srbije koji su rade na onu drugu stranu.
Kolega Solovjev, dakle, uticaj ruskih medija, možda možemo da se složimo, zaista nije veliki na Balkanu, ali jeste kakav takav i u Evropskoj uniji i u Americi, što nikada do sada u istoriji tako nešto nije postavilo. Šta se to dogodilo?
To je normalna stvar i to je interesantno i sa teških gledišta teorije novinarstva i prakse novinarstva. Situacija je na neki način obrnuta. Kada smo mi u Sovjetskom savezu slušali s radio stanice BBC, Glas Amerike, Slobodna Evropa, oni koji su uništili na neki način, to je deo njihovog rada, uništavanje Sovjetskog saveza, sad je obrnuto, sad je Amerikanci i Evropljani gledaju RT, koji priča nekako drugačije nego mainstream svih američkih i evropskih medija. I oni odmah to kažu, ako to nije njihov stav, znači odmah to propaganda. Znate što je interesantno? RT sad je napravilo vrlo interesantnu reklamu u Londonu, čini mi se na svakoj stanici autobusa ili one gdje se obese reklama, ima takve plakate. Ti si u gužvi u auto onom trafiku, ti si izgubio nadu, ti si izgubio izbore, mi smo krivi.
Dobro, imajući sve to u vidu, da li očekujete da će se povećavati investicije u ruske medije u narednom periodu?
Ja se nadam za povećavanje investicije, čak i za povećavanje investicije onih naših medija koji izvještavaju za ceo svet i na što više različitim jezikama. Naše radio tako radi, ja ne znam, oko 200 možda jezika radio za inostranstvo. Možda se pojavi neki varijanti televiziji, još nema RT na francuskom. Mora da se pojavi, ja se nadam.
Dakle, ako sada govorimo o medijskom ratu, on će se u svakom slučaju nastaviti, je li tako?
To je obična normalna stvar, samo da ne pretvori u pravi rat. A medijski rat, to šta ja znam, to je naše obično posao.
Hvala najlepše, bio je ovo Vladimir Solovjev, savjetnik direktora Ruske državne televizije i sekretar Saveza novinara Rusije. Vraćamo se razgovoru u studiju posle bloka ekonomske propagande. 10:32, slušate emisiju Sedmica, prvog programa Radio Beograda. U studiju su Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih Država, Slobodan Reljić, sociolog i novinar, i Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost i e-diplomatiju pri Diplo fondaciji. Vladimire, za vas pitanje, jesu li posle svega ovo što smo čuli Rusi zapravo na neki način možda izgovor za tendenciju američkih vlasti da saseku krila Facebooku, Twitteru, Googleu, koji su, čini se, postali mnogo moćniji nego što se to očekivalo? Neki čak kažu država u državi.
Potpuno je tačno, ako pogledate ko je podržavao kampanju, odnosno koga su oni podržavali, Silicijumska dolina, to zapravo nije Trump, jel? Trump niti je napravio svoj biznis, niti svoju političku karijeru na tom tipu industrije, niti ima bilo kakve koristi od njih i zapravo ih suštinski i ne voli. Da li je to razlog zašto se sada oni pozivaju? Nisam toliko siguran da je to jedini razlog, ali je očigledno došlo do momenta da neko mora da preispita šta se u stvari dešavalo i koja je odgovornost čak i takvog velikog biznisa. Ono što je zanimljivo je da je cela priča o hakovanju američkih izbora krenula od toga da su Rusi upadali u same aparate za glasanje, između ostalog, u baze podataka glasača i tako dalje. Evo, zadnjih nedelja smo shvatili da ne postoji dokazi da se tako nešto desilo, ali vidimo da zapravo jesu igrali jednu, ajde nazovimo, prljavu igru, propagandu kroz društvene mreže. Opet, ne možemo da znamo da su zaista Rusi za to toga, to su špekulacije koje imaju nekog osnova, ali teško je dokazati. I radili su jako zanimljive trikove prema ovom što slušamo iz slušanja u Senatu od Facebooka i Googlea i ostali. Oni naprave gomilu lažnih naloga, naprave neke vrste vesti koje se onda šire.
Čak ali to onda treba govoriti o količini. I sami ovi ljudi iz Twittera su rekli da su lažni nalozi, ruski lažni nalozi, predstavljali 1% svih naloga koji su otvoreni u vreme pred izbore.
A sigurno. Dakle,
fakat jesu postojali razni lažni nalozi i fakat se radilo, ali kako bih rekao, odnos veličina.
Pa dobro, to je svjetski prostor, dopušteno je svakom da pravi naloge.
Da,
ne znam
da.
Zašto bi sad od 1% naloga se smatralo tako problematičnim. Ono jeste problematično. Zato što si ti napravio jedan prostor.
Ali koliki je uticaj te količine?
Oni kažu da su informacije stigle, koje su ti nalozi pravljeni na Facebooku bar, stigli do 120 miliona ljudi. Što plaćanjem, zato što vi možete tamo da platite da neki vaš post prosto izađe, bude vidljiviji. A onda se onda i nekako prirodno se šeruju stvari. Posle ljudi krenu da dele. Dakle, teško je razgraničiti te stvari, šta je plaćeno, šta je negde prirodno posle podeljeno. 120 miliona ljudi nije imala količina ljudi. E sad, pitanje je kakav je uticaj ta informacija zaista imala na te ljude do kojih je došla. Da su oni to mogli da rade, mogli su da je rađeno, očigledno jeste. Da li su Rusi zaista za toga? Pa ne bi me čudilo da jesu. Upravo iz cijela ove priče, to je donekle, kako da kažemo, očekivano.
Šta je problem da jesu? Ja ne razumijem.
To je donekle
očekivano. Ako vodite jedan sukob u nekoj sferi, ne znam zašto bi sad jedini Rusi ne bi smjeli u tom da učestvuju.
To
mi
upravo to, očekivano.
To je suština to. Američke propagande. Kad mi nešto radimo, niko drugi ne smije da učestvuje. Dakle, mi uvijek igramo na male goliće i jedini mi smo na terenu i dajemo golove. Ali pazite, a to je sad došao kraj tome. To više ne vrijedi da to pričate. Ta priča je već pričana u Sovjetskom savezu da oni njima utiču. Ja samo ovdje da kažem jednu stvar što se tiče Russia Today. Russia Today, najveći problem sa Russia Today na zapadu je što ona govori o stvarima na zapadu. Kao što su mediji koji su napadali Sovjetski savez, oni su u stvari govorili o problemu u Sovjetskom savezu. Tako i ovo. Oni imaju u Londonu ima taj problem koji je lokalan. Dakle, nije samo globalna televizija. I to je problem tom sistemu. I vi imate u reagovanju, dakle, zato što oni sve više saznaju o sebi kroz Russia Today. I to što je rekla gospođa Đokić, to u stvari zaista postaje veliki problem. To što vaši mediji više nemaju kredibilitet, interpretacija događaja, kad dođe tamo do neke pobune u Americi, takva da vi sve manje vjerujete da je to tako. Nije važno kakva je, ali vi ne vjerujete više u to. E sad vi tražite, čovjek je, ljudsko biće ima potrebu za nekim pregledom igre, za nekom cjelinom, da na neku istinu. Naravno, istina je nešto što je nedostižno, ali vi imate stalnu potrebu da to tražite. I u tom njima Russia Today dolazi kao to su neke nove kockice koje im popunjavaju ovaj prostor, ali su takve da djeluju uvjerljivije od onoga što stiže od vas. A pazite, mi smo uložili užasno veliki napor. Mediji su izmišljeni na zapadu. Oni su sastavni dio kapitalističkog demokratskog sistema. I naravno da je sad užasno problem kad ste vi to napravili, da to sad taj narod kome se vi obraćate, kao što je objasnila gospođa, on više ne vjeruje u to. I samo da kažem jednu rečenicu oko ove digitalne tehnologije. Pazite, štampa je pravljena da bi se podizala sloboda u društvu. Kao što znate, obaran je onaj prethodni sistem, pa je bila potrebna diskusija tom novom sistemu. Međutim, digitalni sistem, oni su pravljeni da bi se kontrolisao sistem. To je sve nastalo u okviru vojno-industrijskog kompleksa Sjedinjenih Država, onom gozdenom trianglu vojska, naučnici i politika. Da bi se u stvari kontrolisali, pre svega sopstveni građani, onda i čitavi svijet. I ovo sve proigravanje, to kad ispadne to iz igre, to u stvari narušavanje projektovanog sistema. Zapad ima tu taj kako je rekao, tu taj doživljaj Frankenštajna. Napravite neki lik, a onda se on okrene protiv vas. To se dešava praktično sa tim digitalnim svijetom. To je
jedan zatvoren svijet. Jedan delom da se ne složim, da nije napravljen za to, čak i istorijski, tu postoje dosta pogrešnih tumačenja.
Ovo nisu pogrešno. Ovo je nastalo u okviru vojnog dosjetskog kompleksa sa odlukom političara i uz pomoć naučnika.
U akademskoj zajednici je nastalo, bilo nešto financiranje francuskog sektora, ali potpuno drugačiji razlog je bez to. Ali to sad nije toliko važno. Htio sam da kažem, ja mislim da internet zapravo jeste oruđe za neograničenu slobodu govora. Ali da je nažalost smo došli do toga da sada se to manipuliše.
To nije sloboda govora, to je haos jedan koji se sistematski
prenosi pitanje
i kontroliše se sa najvećim.
Ima iskakanja, recimo posle ovih terorističkih napada u Francuskoj došlo je do prave histerije mržnje prema određenoj grupaciji ljudi, ali i od branaškog
sata. To su najniže strasti.
Ali to sam sad jedna... teško podvući nacrtati ti granice na društvenim mrežama.
Jedan zanimljiv primjer. Dakle, htio sam da kažem, jedno je mogućnost naša da kažemo što hoćemo, odgovorimo, dakle, ta sloboda koju internet nudi i koju mislim treba da nekako pokušamo zaštitimo. Drugo je, što vi sad imate, recimo, jedan slučaj koji smo čuli na ovom slušanju u Senatu, je bio da su, ajde, Rusi ili kogod, recimo, napravili dva lažna naloga i dva nezavisna događaja na Facebooku, vezano za ono Houston, u Houstonu, za ne znam, rasizam i tako dalje, gde je jedan događaj pozvao na protest protiv rasizma, a drugi je igrao ulogu rasizma. I ljudi su došli na to. Na istom mjestu, u isto vrijeme ste napravili fizički sukob ljudi. E, to je ta manipulacija koja sad prelazi u realan svijet. Nije više pitanje da li mi možemo da se izražavamo slobodno i tako, nego što će ljudi prosto da, neću kažem nasednu, ali da prihvate da društvenim mrežama se aktiviraju na nešto što ih povuče.
Dobro, znači da imate realan efekat. Imaju nevjerovatnu moć.
Imaju realan efekat, imaće ga sve više.
Konkretan taj primjer, dakle, da preko društvenih mreža je mogao neko da izazove sukob. Dvije različite grupe ljudi na istom mjestu u isto vrijeme.
Upravo to.
Da,
i to
su... Amerikanci ima problem kad to može neko drugi da radi. Njima nije problem kad oni to radi. Čitav projekat, ono to je napravljeno da bi oni to radili. E sad kad se ovi drugi uključuju, zato postaje problem. U stvari mi prisustujemo tom događaju. To je u stvari...
Tačno je da vidimo da neko zapravo koristi ajde da kažemo američko čedo, kako god je bilo zamišljeno, ali koristi ga protiv njih samih.
Čitav problem nastaje u tome.
Kolega Panteliću, govorimo ovdje o propagandi na ovaj ili onaj način. Vi ste dugo godina novinar, radili ste u ono vrijeme hladnog rata. Koja je razlika između propagande i izveštavanja?
Pa istina.
Kako to čovjek, običan čovjek može da vidi? Čitalac, slušalac,
pa teško,
gledalac?
U ovom vremenu sve teže, pošto smo sad ispali svi ravnopravni u ovo internetsko doba. Jedan, onaj koji zna kaže jedno, onaj koji ne zna kaže drugo, onda kažemo reč protiv reči. Nije reč protiv reči. Ono što se izgubilo u ovom periodu, to je ipak autoritet znanja. Toga više nema. Ne, mi sad pričamo o krizi medija, niko ne veruje medijima i tako dalje. Delimično ta nevjerica proizlazi iz neznanja čitalaca i korisnika tih medija. Ja mogu da kažem i drugu stvar, da mislim da na zapadu postoje dobri mediji, jaki mediji, analitički mediji, među kojima su recimo londonski Guardian ili madridski Pais ili američki New York Times. S tom jednom diferencijacijom da su ti mediji, pogotovo američki, znatno bolji u opisivanju unutrašnjeg nego spoljnog stanja. To nije problem samo medija. Ja mislim da taj problem imaju svi državnici sveta. Slušajte ih šta govore o drugima. Bez nekog uticaja medija. I Trump, i Putin, i čak i Macron u nekim svojim stavovima. Dakle, mi smo ušli u jednu fazu globalne konfuzije, gde veliko blago zvano internet, za koje ja smatram da je preporodio svet i bez koga nam je život praktično nemogućan, se koristi i zloupotrebljava za nečasne radnje, da kažem, za ulazi u vrhunsku politiku i time dobija još više na moći, jer mi sad, osim što ne verujemo u informacije koje nam daju mediji, ne verujemo ni objašnjenja koje nam daju državnici.
Govorite o istini kao o kriterijumu, ali da li u današnjem svetu, kada imamo pravo more informacija, dezinformacija, poluinformacija, istina postaje ono u što dovoljan broj ljudi veruje?
Pa ja bih rekao da u stvari istina je nešto čemu težimo, kao i slobode. Mi težimo i makar koliko ona izgledala, što bi rekli ranije u Sovjetskom savezu, na horizontu, što je linija koja se udaljava, što je sve više približavamo, tako je i sa istinom. Ono što mislim da bi u novinarstvu trebalo da se više posveti, ali apsolutno kao kriterijum, to je objektivnost. Objektivnost podrazumeva se čuju dve, tri strane već kako u kojoj situaciji, da se ne bude isključiv i da se pre zaključaka potrudimo da razumemo sve složenije procese u svetu. Ne idemo, ja mislim, ka ratu između velikih sila. To se inače poslednji put završilo 53. godine u Koreji, koja se sad ispostavlja kao mogućnost jednog izbijanja novog rata, ali ne verujem da velike sile ratuju, pogotovo sad sa ovim teledirigovani spravama od, do interneta, ratuju preko drugih. Ne sukobljavaju se direktno. Evo vidimo i u Siriji. Prvo što su postigli to je da se taj neki pakt, odnosno aranžman o nenapadanju, iako su došli posle drugog svetskog rata do tačke dodira gde je moglo da se dogodi svašta. Mislim da uvežbalo.
Za sada ratuju velike sile propagandom. Po vašem mišljenju, da li postoji razlika, suštinska razlika između ruske i zapadne, o konkretno američke propagande, ili je to jedno te isto pismo pisano jednim te istim penkalom? Samo je druga ruka.
Znate šta, propaganda, ko je vrši? Ko vrši propaganda? Propaganda je propaganda. I ona se prepoznaje. Kogod govori očigledno u sopstvenu korist, ni podaštavajući drugog, to je propaganda. Nema propagande koja je umilna i samilosna prema protivniku. Ako govorimo o ovom nivou propagande. Dakle, ja mislim da i naravno razlika u dometu, u odabiru ciljne grupe koja vas sluša, dakle ne verujem da bi ruska propaganda mogla da utiče na proevropske i orijentisane ljude, niti mislim da bi proevropska propaganda mogla da utiče na okolinu Kremlja i onih koji ga poštuju. Dakle, mislim da smo ušli, da ponovim, u jednu fazu, to je Dirkem svoje vremena govorio, anomije. Dakle, društvo u kome ne postoje, koje je izgubilo vrednosti na kojima se zasnivao. Recimo, imamo Ameriku koja je oblikovala svet da bi se sada suočila sa svetom koji je izaziva. I mi imamo jako mnogi protivnici globalizacije, internetizacije i tako dalje govore da je to sve američka stvar smišljena da ruši druge. Mi imamo tranziciju Amerike koja se povlači sa mesta koje je dominiralo svetom u apsolutnom smislu i umesto unipolarizma dobili smo multipolarizam sa krajnje neizvesnim daljim tokom, a kamoli epilogom.
Između ostalog i zahvaljujući sajber prostoru, gde su sada praktično sve informacije dostupne, sve dostupne informacije mogu da dođu do
svakog korisnika. Ja mislim da će korisnika. Sada najveći problem da bude ne to da dobijete informaciju, nego da ih selektujete. Mi smo bombardovani informacijama za koje ne znamo da li su dezinformacije dok ne utvrdimo, ali dok to stalno kao levkom ulazi u naše glave. Dakle, mislim da će biti potrebno da se razviju posebne službe, na primer, za nekog direktora u kompaniji, pa i nekog lidera države, koji će da mu selektuje informacije. Ali i to i sad rade. Međutim, da uspe nekako da razluči bitno od nevažnog i da mu kaže šta je prioritet u svemu tome, gde recimo leži opasnost, a gde je šansa za neku od akcija.
Kolega Radonoviću, da li to jeste pitanje nad pitanjima, kako u sajber svetu razlučiti šta je istina, šta nije istina, šta je važno, šta je nevažno, jer sajber svet je prepun, to je Aleksandrijska biblioteka.
Jedan od problema jeste upravo
hiljade puta veće.
Hiljade puta
da. Veće. Mislim da je godišnje se prevede informacija 500 puta kao kongresna biblioteka da. U Americi koja ima 19 miliona knjiga.
I kako se snaći?
Ali upravo je to problem, to što sad pominjamo, to što se zove paradoks mnoštva, jel? Da mi toliko mnogo informacija imamo da više ne znamo šta ćemo i da propaganda više nije samo plasirate informaciju koja vam odgovara, nego pravite zbrku. I dolazimo do ovoga o čemu su pričali, uništavanje poverenja u bilo kakvu informaciju i u to mnoštvo informacije više ne verujete ni medijima, ni ekspertima, ni državama, ni NGO-ima, ni akademci, nikom više, jer prosto čak evo, ne verujete ni u vakcine više, jer ne znate da li su, jeli? Dakle, mi više ni u što ne verujemo. I po meni je jedini dugoročni način, jeste to, naravno, pomažemo kompanijama ovim onim, ali i zapravo obrazovanje klinaca. I to obrazovanje, kritično razmišljanje, mislim da je to vaša koleginica je pomenula, to kritičko razmišljanje toga toliko nedostaje, to je sad posebna veština u digitalno doba, kako da vi od tog gomile informacije izvučete, proverite više izvora informacija, proverite kredibilnost, klinci ne žele to da rade, ne vole to da rade, oni imaju gomile informaciju, samo scrolluju kroz informacije i kupe ih, ne razmišljaju o tome. Mislim da je to jedini ključ koji možda nas izvuče na duže staze je nova generacija koja mora naučiti kritički da razmišlja, ba i mi, ali mislim pogotovo novi klinci.
To se zove medijska pismenost, to već postoji.
Da, u upravo to. Samo je ovo digitalna, digitalni mediji nešto novo,
malo,
ali da.
Malo izvan
da.
Toga, ali to inače već postoji kao, yes. kao društveno stanje, mada i to nedovoljno za ovakvu vrstu agresije koja postoji.
Ima jedna dosetka zgodna, kaže, u 19. veku znanje je ubilo mudrost. U 20. veku informacija je ubila znanje, a u 21. veku će izgleda informacija da ubije informacije.
Ne čoveka.
Pa ako pogledate recimo koje su uloge, o tome često pričamo, uloge novinara danas nisu više da nađu informaciju, znači ako hoćete, čak ni da kontekstualizuju, to se da uraditi, ali da izvuku to, upravo to tačno od netačnog, to je nešto što je uloga, ali to je sve teže i ta digitalna pismenost u stvari nešto čime ozbiljno mora se pozabavimo.
Ajde progovorimo malo i o Srbiji. Čija je meka moć veća ovde, Zapada ili Rusije? I koliko je zaista njihov uticaj vidljiv u Srbiji? Može li se govoriti o uticaju, medijskom uticaju, govorimo o medijima?
Kad govorimo o meka moć, onda dakle, mislimo o operaciji. Razumite? Evo, u tom smislu, Amerikanci su ovde uloženi neuporedivo više. Ja sam bio na jednom večeri s jednom američkim ambasadorom koji je tvrdio da su, ne znam, oni uložili milijardu i nešto, a Rusi uložili samo 120 miliona, ali Rusi ovde svi vole. To je bila njegova zaključak. Pazite, to su dva procesa. Jedan je da vi uložite ogromna sredstva da bi proizveli neki utisak, a druga stvar da vi imate podlogu ovdje. Kod nas je u stvari gro ljudi koji su ovdje se rađaju u porodici koja je rusofilska. Naš odnos prema Rusima nije uobičajen. Amerikanci od nas moraju da prave svoje prijatelje, ali Rusi ne moraju da prave. Minimum njihova informacija će ovdje da podigne njihovu.
Možda i zato što se i ovi zapadni zvaničnici žale da je, recimo, Evropska unija i Zapad su mnogo više pomogli Srbiju financijski u posljednjih.
Pa pomogli tako što su nas bombardovali, oni su nas ubijali. Morate da razumijete, ne možete da pretvorite nekoga ko vas je ubio u prijatelja, što će da mu javite propagandom da je on postao vaš prijatelj.
Dobro, moglo je posle drugog svjetskog rata i posle prvog
svjetskog rata to je bila jedna suverena zemlja koja je imala odnos prema svim. Posle 1948. čak je uspostavila odnos i prema svojim saveznicima. Ovo je jedna okupirana zemlja koja je potpuno onako kolonijalna jedna zemlja, što se zove kolonijalna demokratija. Mi tu nešto vrtimo, nešto biramo, ali u osnovi ti spolji uticaji su strašno veliki. Vi ne možete da čovjeku koji je sačuvao elemente zdravog razuma, da mu objasnite da on treba da sećam što ste mu bacali osiromašeni uranijum. Nema te propagande koja to može. Problem sa američkom propagandom je posle pada Berlinskog zida, dakle to je najrazvijeniji propagandni sistem u istoriji čovečanstva. To nikad nije zamislio bio tako veliki, ni tehnološki, ni broj ljudi koji u tom učestvuju. Međutim, šta je rezultat toga? Rezultat toga da vi poslije četvrtog vijeka imate od zemlje koja je bila nada čitavog svijeta, imate najomrznutiju zemlju na svijetu. Dakle, ne možete propagandom da od života pravite potpuno druge slike. Vi možete, propaganda je u stvari kad se nešto dešava, vi onda možete to da povodite te neke. Kolega kaže kako su oni organizovali skupi protiv skupi. Dakle, postoji događaj, onda vi na tom nešto nadgrađujete. Ali ne možete i bukvalno da izmišljate te događaje. Ne možete, ne znam, sad u stanju u kojoj imate povjerenje ljudi na zapadu u Evropsku uniju da vi izmišljate antievropski procese. Vi imate unutrašnje stanje u kome se niko ne osjeća sigurnim u toj uniji. To je sad stanje jednog potpunog gubitka povjerenja u to. I onda stvarno, kogod šta ubaci, on u stvari lako razgoreva te vatre. Ali ne možete vidjeti ako to postoji nešto. I onda ne možete, to su različiti procesi. Sve što Rusija može da utiče na zapadu, to je već sve, ti su procesi započeli na zapadu. Onda imate isti problem sa Rusijom zapada, pazite, Rusija je zemlja koja je prošla ovo u što sad ulazi zapad. Oni su, kao i mi, 89. je to jedna razorena zemlja, razbijena iz temelja. Oni koji su htjeli da se ocijepe, otišli su. Ekonomski je potpuno bila sravnjena sa zemljom. Imali su Jelicina, pored Kozirve, koji je više zastupao američke interese nego svoje. Oni su to prevazišli, to je sad jedno društvo koje je zdravi. Zapadno društvo je društvo koje ulazi sad u te probleme. To je društvo unutrašnjeg raspada, društvo velikog nepovjerenja, društvo pada ekonomske moći, društvo gubitka kontrole, Obama je rekao, to je bio monopolarni svijet. Ovo je sad multipolarni svijet, ali dakle ne, nije Amerika sama rekla, ajde da pustimo ove druge da budu igrači. Oni su isterani iz tog svijeta. To se ne doživljava tako lako. To su traume i u narodima i u tim elitama.
Kolega Pantelić, vratimo se Srbiji i medijima. Nesumnjivo da Srbija trpi medijski uticaj i jedne i druge strane. Da li je moguće u Srbiji primeniti iskustvo nekadašnje SFRJ koja je i sa zapada i sa istoka uzimala ono što je u tom trenutku najviše odgovara?
Pa mogućno je u teoriji, ali ja sve mi se čini da mi od drugih režima već smo se navikli da uzimamo najgore, pa čak i unutar naše zemlje. Ono što se meni u ovoj našoj medijskoj situaciji čini pod raznim pritiscima o kojima smo govorili, to je da smo mi jedini slučaj u svetu gde najveću opoziciju vlasti predstavljaju vladini mediji. Delo je ne samo paradoksalno, nego apsurdno. Šta je glavna politika Srbije? Put ka Evropskoj uniji. Tačka. Svi ti glavni mediji, ne svi, ima izuzetaka, imaju uređivačku politiku koja je antizapadna. Prođete pored bilo kog kioska, vidjet ćete hvala Rusiji, dole zapad i tako dalje. Što ne bi čudilo da je to izraz jedne slobode štampe, ali meni se čini da tu da unutar našeg društva postoje neka trenja oko kojih mi nismo još uvijek načisto. Mi govorimo o jednoj neutralnoj poziciji, putu na zapad, oslanjanje na Rusiju, to lepo zvuči, samo ne postoji nigde, jedino na ovom prostoru. I bilo je ranije pokušaj da se igra na to balansiranje. Ne bih da poredim slučajeve, recimo Ukrajina je prvo krenula ka Europskoj uniji, to je od toga odustala, pa je onda bila za Rusiju, pa su onda bile prozapadne demonstracije koje su svrgle vlast, pa imamo situaciju koja nikome ne prija, ponajmanje samim Ukrajincima.
A da, sad u ovoj situaciji za koju se na mnogim mestima u svetu tvrdi da Srbija sedi na dve stolice, da li vi očekujete da će jačati uticaj i zapadnih i ruskih medija i upliv u Srbiju? Evo, čujemo da se BBC posle 6 godina ponovo vraća u Srbiju.
Ja ne bih to fiksirao samo za medije, ali meni se čini da ono što je novost na ovom medijskom prostoru, to je jačanje uticaja Rusije. Mi smo od uvek imali uticaj zapada i novost je da se pojavljuje sada i druga strana i da oni međusobno vode taj rat, a mi unutar sebe, kao što sam malo pripomenuo.
Kolega Radunoviću, koliko su jake društvene mreže u Srbiji i koliko one mogu da kreiraju realan život, stvarnost?
Jesu jaki kod nas, ali mislim ne u toj meri još uvijek da mogu suštinski nešto da naprave. Mi smo viđali pokušaje organizovanja protesta ovdje. Ne pokušaje, dešavali su se proteste, ali nikada nisu uspjeli da budu toliko masovni da kada su skupljeni kroz društvene mreže. Dakle, mi pratimo društvene mreže, pogotovo neke nove generacije, ali čak i one, koliko vidim, klinci sve manje koriste Facebook, to su neki novi zabavni sadržaji. Dakle, u tom nekom kontekstu mislim da mi nismo preveliko tržište za manipulacije na taj način. Kraju kraja, kod nas je izborni razne druge manipulacije, odnosno uticaj, radi mnogo jednostavnijim i banalnim metodama. Tako da za sada ne vidim veliku opasnost, veću nego iz ostalih drugih, kažem, konvencionalnih sredstava, ali u budući će svakako biti sve više toga, jer zaista vidim i naše društvo koje negde prati te trendove, da će sve manje pratiti neke konvencionalne medije, da će sve više biti u tom nekom društvenom okruženju kroz društvene mreže, tako da postoji potencijal.
Hvala lepo, poštovani slušalci, bila je ovo Sedmica. Gosti su bili Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih Država, Slobodan Reljić, sociolog i novinar, Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost i diplomatiju pri Diplo Fondaciji, a emisiju su realizovali producent Svetlana Stevanović, urednik voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.